Қазақстанның Семей шәһәрендә урнашқан атом полигоны ябылуға 20 ел тулды. Белгечләр әйтүенчә, Семей полигонында 1949-1963 еллар арасында булган атом сынауларының куәте Японияның Хиросима шәһәренә ташланган атом бомбасына караганда 2500 тапкырга артыграк була. Бүген дә Семей нурланыш зонасына керә. Кайбер урыннарда 7-дән алып 35 бергә кадәр нурланыш күзәтелә. Семей атом полигоны тирәсендәге Қазақ даласында татар авыллары да була. Рима Бикмөхәммәтова анда яшәүче татарлар белән элемтәгә керде. Семей татарлары атом полигоны аркасында тирәюндә бүген бер генә сәламәт кеше дә юк ди.
Қазақстанның Семей шәһәрендә урнашқан атом полигоны ябылуына 20 ел тулды. 40 ел дәвамында Қазақ далаларында атом сынауларын уздырдылар. Атом қалдықларының базы шушында ук қалды. Полигон 20 ел элек эшләүдән туктады, ләкин аңардан Қазақ күрүчеләр саны кимемей. Атом полигоны Иртеш елгасы буенда Семей шәһәреннән 130 чакрым ераклыкта оештырыла. Шушында ук Курчатов исемле ябык шәһәр урнаша. Беренче атом сынауы 1949 ел 29 августында була. Бомбаның куәте 22 килотон белән исәпләнә. Совет хөкүмәте ул вакытта җир өсте һәм җир астында да атом бомбаның сынауларын уздыра. 1953 елның 12 августында РДС-6С дип исемләнгән термоядер бомба шартлатыла. Аның көче 400 килотон белән исәпләнә. Беренче сынаудан 20 тапкырга күбрәк булып чыга. Шартлау җир өстендә 30 метр биеклектә була. Шул сәбәпле атом калдыклары тузаны бер мизгелдә полигон мәйданын гына түгел, бөтен тирә-якны агулый. 1953 елның 22 ноябрендә янә тагын бер сынау. Хәрбиләр тагын да зәһәрләнә. Аларга бомбаны җир өстендә генә шартлату җитми. Бу юлы РДС-37 дип исемләнгән бомбаны очкычтан 2 чакрым биеклектән ыргыталар. 1963 елда СССР, АКШ, Бөек Британия арасында һава, космос һәм су астында ядер сынауларын уздырмаска дигән килешүгә кул куела. Шул сәбәпле очкычтан бомбалар ыргыту тәмамлана. Семей полигонында бомбаны шартлату җир астында дәвам итә. 1949-89 еллар дәвамында 471 ядер сынауы уздырыла. Шуларның 128-е җир өстендә, 343-е җир астында була. Бу әле халыкка мәгълүм булганнары гына. Кешеләр белми калган сынауларны бары тик Советлар Берлеге империясенә хезмәт итүче галимнәр һәм шул даирәдәге кешеләр белә. Советлар Берлеге галимнәре Семей полигоны эшләгән дәвырында тупланган мәгълүматларны әле дә яшерә. Белгечләр әйтүенчә, Семей полигонында атом сынауларының куәте Хиросимага ыргытылган бомбага караганда 2500 тапкырга артыграк була. 1989 елда җәмәгать эшлеклесе Олжас Сөлейманов Невада Семипалатинск дип исемләнгән иҗтимагый хәрәкәт оештыра. 1989 елда Семейдә ядер сынаулары уздырылуы туктатыла. Казахстанның Семей шәһәрендә татарлар да күпләп яши. Анда яшәүче милләттәшләребез саны 11500 кеше тәшкил итә. 80 яшен тутырган Рәшидә апа Хәсәнова гомере буена мәктәптә математика фәнен укыткан. Семейдә булган атом сынауларын яхшы хәтерли. Советлар Берлегенең атом бомбаларын шартлатулары аркасында барлык туганнарын да яман шештән яшли үлде ди ул.
Ядерный взрыв булганда безнең исебездә ни калды? Шкафлар, сутраталар иде, люстралар, селкенәләр иде. Без куркабыз дип әйтергә юк, без бит һаман батыр, шундый атомны бомбалар ясыйлар, аны хөкүмәт ясый, безне алай-былай булса, защита итә дип шулай дип белә торган идек. Безгә авыру килә торганы, балаларга авыру килә торганы. Андыйларны ул вакытта әйтмиләр иде, без аны белми торган идек. Әйтмәделәр. Ике тәтәм рактан үлде. Әниемгә күп яшәргә туры килмәде. Күп халык авыру. Минем буенча ул авырулар барлыгы шул ядерный испытаниядән килгән. Плутоний ул миллион елга җитә диләр. Ә менә җирдә ул калган, ул безнең каныбызда калган, бездән балаларга бара.
Диде Рәшидә Хәсәнова. Даладагы нурланыш эшендә калган казах авыллары арасында татар авылы да бар. Башкүл авылында бүген дә 200-дән артык милләттәшебез гомер кичерә. Алар бүген дә нурланыш белән зарарланган суны эчә, агуланган җирне эшкәртә. Гөлфия Баппа Сұлтанова шушы ауылда туып өскен кіші. Ул, менің біргіне де сәлемет туғаным юқ, өзімді дарылар ғына ішіп жан осырым дей. Оның сөздерінше, 90-шы иларда семей атым сынаулары турында мәғлюметлер ошықлана башлағаш, ауыл әкірінләп торала башлай.
Миған енді бір 8-9 яш уақыт еді енді. Бізге радиодан объявлять еттілер, жер сілкініші болады. Біз айттілер далаға шығып тұрғыз көлінің жиегіне дейді. Сол уақытта күн бұлып көк сонды қап-қара болып кетті. Ол сол уақытта шығы испытания болған. Бізге тек айтып, енді алдатқына шолай еткенлер жер сілкініші болады. Енді ауылыбызда көп кіне яш күйінші өліп кеткен кішілер көп. Ауылда 1-2 кіші болды сонды мутациясы бар. Дауналы бір кіші болды, сондай емсізгіне туған бір бала болды. Көп кішілер шерілі, барсында да шер бар. Екінің бірсі мен щитовидный железа білен страдайды, мен жүрек білен. Бізің иммунитет ниски, менде иммунитет ниски сондай. Ашаған ашы бізден дене бізге сіміне тұрдым ма, аяғымны жерде салындырдым ма, отырам сразы бірінші өшіреттен гормон ішем, щитовидканы заменя кететірған гормон ішем. Анан жарты сағаттан мен тамақ ішімді тағы дару ішем, жүрек даруы. Менде іші бой аллергия, мен тамақ ішемін дарусыз. Бұлай да мен тамақты ашамын, бірне көмеш, ондай-мындай мен пішірген тамақтар ашамын, бірне де аштым, тек мен крупа, үш түрлі каша и пішірген еткіні, мен басқа нәрселер ашамын, оны да мен дару білен ғана ашамын.
Дейді Гүлфия Баппанова. Семей шәһәрі нұрланыш зонасына кіре. Бүгінде қайсы бір орындарда 7-ден алып 35 Б-ға қадар радиация активтілігі көрсетіле. Семей полигонында уздырылған сынаулар арқа Қазақстанда Қазақстан ғана түгіл, Алтай Республикасы, Новосибирский өлкәләре дә қаза күрә. Ғұмым саннар шуны көрсәтә. Семейдәге ядер сынаулар арқасында 304 мең квадрат метр мәйдан агулана. Советлар Берлеге варисы булган Русия Семейдәге уздырылган атом сынаулары өчен халык алдында гафу үтенмәде. Ул аны үз гаебе итеп танымый, тәүбә итмей. Семейдәге кебек ядер сынаулары аркасында зыян күрүчеләр Шилебе өлкәсендәге Мүслим Карабулак авылларындагы татарлар да бар. Русия дәүләте Урал җирендә ядер сынаулар үткәреп, татар мусульманнар нәселен тамырдан корытты.
Қазақстанның Семей шәһәрендә яшәүче татарлар белән Римма Бикмөхәмәтова сөйләште. Семейдә урнашкан атом полигоны ябылуга 20 ел тулды.